ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Long anticipated travel bubble opens between Australia and New Zealand หมายความว่าฟองอากาศด้านการเดินทางระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่รอคอยมาแสนนานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะข่าวนี้เล่าถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เริ่มต้นฟองอากาศด้านการเดินทางระหว่างกันในวันจันทร์เปิดให้ชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สามารถเดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวสังเกตอาการโควิดโดยผู้ที่จะเข้าข่ายการเดินทางภายใต้นโยบายนี้ต้องมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วง14วันก่อนการเดินทางนะคะส่วนบรรยากาศในวันแรกที่เริ่มต้นฟองอากาศด้านการเดินทางอาคารเที่ยวบินขาเข้าของสนามบินนานาชาติเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ประดับตกแต่งข้อความต้อนรับกลับนิวซีแลนด์ในอาคารผู้โดยสารและบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื้นตันจากที่ชาวนิวซีแลนด์ที่พำนักในออสเตรเลียได้กลับมาสวมกอดครอบครัวเพื่อนฝูงอันเป็นที่รักในแผ่นดินเกิดได้อีกครั้งในรอบกว่า1ปีที่โควิดระบาดหนักไปทั่วโลกค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์บอกว่านี่เป็นหลักชัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ชาวออสเตรเลีย 1.5 ล้านคนเดินทางมาเยือนนิวซีแลนด์เมื่อปี 2019 คิดเป็นสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 40% ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ค่ะอย่างไรก็ตามผู้นำออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ต่างเตือนพลเมืองของแต่ละประเทศว่าฟองอากาศด้านการเดินทางนี้อาจยุติลงได้หากพบการระบาดรอบใหม่เกิดขึ้นค่ะทั้งนิวซีแลนด์และออสเตรเลียประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโควิดจากการปิดพรมแดนเข้าประเทศและบังคับใช้มาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเคร่งครัดจนกลายเป็นแบบอย่างในการรับมือโควิดในสายตานานาประเทศค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า bubble ในพาดหัวข่าวนะคะเป็นคำนามค่ะซึ่งหมายถึงฟองอากาศที่ปกป้องเฉพาะ2คู่ตกลงไม่เกี่ยวกับประเทศนอกความร่วมมือนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยนั่นเองแต่ปกติแล้วถ้าเราเห็นคำว่า bubble จะแปลว่าฟองอากาศหรือฟองสบู่ค่ะตัวอย่างเช่น the bathtub will be full of bubbles in a few minutes just in time when she gets back from the gymหมายความว่าอ่างน้ำนี้จะเต็มไปด้วยฟองสบู่ฟูฟ่องในอีกไม่กี่นาทีพอดีกับเวลาที่เธอกลับมาจากยิมเลยล่ะส่วนประโยคที่ว่าฟองสบู่แตกในภาษาไทยเมื่อพูดถึงเศรษฐกิจยังแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ตามตัวอย่างนี้นะคะ The property prices continue to grow rapidly until the bubble bursts หมายความว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดภาวะฟองสบู่แตกค่ะคำว่า bubble ยังมีความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ด้วยว่าสิ่งแวดล้อมแบบปิดที่มีวิสัยทัศน์จำกัดค่ะตัวอย่างเช่น he has lived in a bubble of wealth and privileges until he worked with a social enterprise group in Southeast Asia หมายความว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมของคนมั่งคั่งและมีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่นจนกระทั่งเขาได้มาทำงานด้านกิจการเพื่อสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต่อกันที่คำว่า bubble ที่เป็นกริยาอาจแปลได้ว่าล้นหรือท่วมท้นนะคะมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะ Kimberly's emotion bubbles up as the author reads out the poetry at the book eventหมายความว่าความรู้สึกของคิมเบอร์ลี่ล้นออกมาระหว่างที่นักเขียนเริ่มอ่านบทกวีในงานเปิดตัวหนังสือค่ะส่วนคำว่า bubbly เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลได้ว่ามีฟองซึ่งใช้กับเครื่องดื่มนะคะหรือจะใช้กับคนที่มีบุคลิกสดใสส่งพลังน่าตื่นเต้นได้ค่ะตัวอย่างเช่น Dr. Frank met his future bride at a friend's wedding and got smitten with her bubbly personalityหมายความว่าดร.แฟรงค์ได้พบกับเจ้าสาวในอนาคตของเขาที่งานแต่งงานของเพื่อนและหลงรักบุคลิกสดใสร่าเริงของเธอค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากโอลิเวอร์แวนเดลโฮมซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Truth is tough. It will not break like a bubble at a touch. Nay, you may kick it about all day like a football, and it will be round and full at evening.หมายความว่าความจริงเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งมันไม่เคยแตกหักสลายไปเหมือนกับฟองสบู่เมื่อถูกสัมผัสและแม้จะถูกเตะไปมาทั้งวันเหมือนลูกฟุตบอลสุดท้ายมันก็จะกลับมากลมเป็นลูกบอลเต็มแน่นแบบเดิมอีกครั้งในตอนสิ้นวันอยู่ดีค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน